ูดถึงกาแฟครับเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมนะครับไม่ใช่เฉพาะคนอเมริกันแต่ว่าคนทั่วโลกก็ชอบดื่มกาแฟแต่ว่ากระแสที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันตอนนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างครับคุณจำเริญซึ่ง Wall Street Journal มีเนื้อหาเรื่องนี้มานำเสนอใช่ไหมครับ
เรื่องกระแสกาแฟซึ่งตอนนี้ราคาเริ่มจะสูงขึ้นหรือเรียกว่ากาแฟไฮเอนด์ในอเมริกาเนี่ย มันเป็นเรื่องที่มีร้านบริการซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น niche market แล้วก็มีคนเนี่ยที่จะเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่าง Wall Street Journal รายงานบอกว่าที่นครนิวยอร์กมีร้านชื่อ Eleven Madison Park นะครับขายกาแฟแก้วละ24 ดอลลาร์
ครับ
24 ดอลลาร์นี่ไม่ถือว่าแพงที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ800 บาทแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการตั้งราคากาแฟสูงไว้กว่าปกติปกติเราไปที่สตาร์บัคนี่เราจ่ายค่ากาแฟแก้วหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่$3 ถึง $5
ใช่ถ้าเป็นแก้วเล็ก
ฮะก็พอๆก
ับผมก็ว่าแพงแล้วนั้น
ก็แพงแล้วก็พอๆกับเราซื้อที่เมืองไทยก็ประมาณแก้วเรา100 บาทเริ่มต้นประมาณสัก100 กว่า 200 บาทแต่ว่ากาแฟแก้วเรา24 ดอลลาร์ที่ร้าน Eleven Madison Park เนี่ยเขาบอกว่า coffee director ผู้อำนวยการฝ่ายกาแฟของร้านเนี่ยบอกว่าใช้เวลา10 นาทีในการเตรียมโต๊ะปรุงกาแฟมีเครื่องทำกาแฟระบบน้ำหยดที่แบบว่าแหมดูแล้วคล้ายกับอุปกรณ์ทดลองในห้องเคมีจับเวลาแต่ละขั้นตอนอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยแล้วเมล็ดกาแฟเนี่ยชื่อฟันวุชวุชมาจากฟาร์มเล็กๆในรัฐในประเทศโคลัมเบียแก้วละ24 ดอลลาร์นี่เป็นราคาเฉลี่ยหารแล้วเพราะว่าในกาแฟที่เขาเสนอเนี่ยจะได้2แก้วแก้วเล็ก2แก้วแล้วราคารวม48 ดอลลาร์เพราะฉะนั้นเอาจะอาจจะกินเบิ้ลเป็นรีฟิลหรือเอาเพื่อนไปด้วยก็เฉลี่ยแก้วละ24 ดอลลาร์
ครับผม
แต่อันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างของการแข่งขันในตลาดกาแฟระดับไฮเอนด์ที่ในวงการเขาเรียกว่าเป็น third wave เป็นคลื่นลูกที่3เราก็ไม่รู้แล้ว first wave second wave เป็นยังไงแต่ third wave เนี่ยหมายถึงว่าเน้นกระบวนการสรรหาเมล็ดกาแฟจากแหล่งจากฟาร์ม to source หรือ to table แล้วก็รวมทั้งวิธีปรุงที่น่าตื่นตาตื่นใจนี่คนกินบางคนนี่เขาบอกว่าแหมมันคุ้มนะเพราะว่ากินกาแฟราคาแพงเนี่ยไม่ถึง100 ดอลลาร์ยังถูกกว่าไปกินไข่ปลาคาเวียหรือว่ากินไวน์ราคาแพงก็ว่าเข้าไป
แต่ว่ากาแฟนี่ผมต้องมีทุกวันนะ
ใช่กาแฟนี่ขาดไม่ได้
ใช่แต่นี้ว่าเราราคาเราไม่แพงแต่ว่าในกระบวนการที่จะจับตลาดราคาแพงได้เนี่ยร้านเนี่ยก็จะต้องลงทุนยกตัวอย่างร้านกาแฟชื่อ Extraction Lab ที่ย่านบรุกลินในนครนิวยอร์กเครื่องทำกาแฟเขาชื่อ Alpha Machine ทายซิว่าราคาเครื่องทำกาแฟนี้เท่าไหร่
คิดว่าเป็นแสน
ไม่กล้าเดา
เป็นแสนเงินไทย
ก็เป็นแสนอยู่แล้ว
13,900 ดอลลาร์ลงทุนค่าทำกาแฟเครื่องทำกาแฟ
ได้รถคันหนึ่ง
ใช่อันนี้คือการลงทุนของเครื่องทำกาแฟทีนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงสถิติตอนนี้ในการตั้งราคากาแฟสูงเนี่ยคือที่ร้านกาแฟทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียชื่อร้าน Clutch Coffee เขาจะเริ่มขายกาแฟเดือนหน้าแก้วละ55 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่1,800 บาทไทยอันนั้นก็ไฮเอนด์เราบอกแล้วไฮเอนด
์
คนกินแล้วพอใจบอกแม้มันได้ราคาคุยนะครับถามว่าคุ้มไหมเนี่ยคุณทางบริษัทที่ลงทุนในเครื่องกาแฟเนี่ยบอกว่าขายกาแฟคาปูชิโน่คุ้มกว่า
อ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะ
เพราะต้นทุนในเครื่องทำนี่ไม่สูงแล้วขายได้เยอะกว่าเพราะว่ากาแฟราคาสูงนี่อาจจะขายได้แม้เดือนนึงอาจจะได้สัก10 แก้วแต่คุณขายคาปูชิโน่โอ้คุณขายได้ตลอด
เจาะตลาดแมสรุ่งกว่า
ใช่แล้วกำไรต่อหน่วยนี่คุ้มกว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงกาแฟราคาสูงเนี่ยโอเคนี่เราเป็นตัวอย่างของกาแฟไฮเอนด์นะต่อแก้วเนี่ยแม้กระบวนการเมล็ดพันธุ์สรรหากระบวนการปรุงแต่งหน้าตื่นตาตื่นใจแต่สถิติตามที่รายงานกาแฟราคาสูงที่สุดตอนนี้ขายที่ร้านสตาร์บัคที่ฟอร์ดโลราเดลในรัฐฟลอริดาคนซื้อเนี่ยเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองนี่เข้าใจว่าคงจะต้องไม่ต้องนอนเลยเพราะว่าราคากาแฟของสตาร์บัคที่ว่าเนี่ย148 ดอลลาร์ 99 เซนต์นี่คงจะรวมภาษีละก็ตีว่าประมาณ150 ดอลลาร์ทำไมถึงแพง
เอาโอ่งไปใส่
ไม่ใช่แก้วไม่ใหญ่เท่าไหร่ แต่คุณคนนี้เนี่ยคุณที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองคนนี้คุณวิลเลียมลูวิสเนี่ยเขาเพิ่มช็อต เพิ่มช็อตเข้าไป170 ช็อตคิดดูแล้วกันราคาถึงแพงขนาดนั้น
อยากเห็นภาชนะมาก
แต่ยอมรับเขายอมรับว่าร้อยกาแฟที่เพิ่มช็อตอย่างผมบางทีผมกินถ้าผมง่วงมากผมเพิ่ม2 ช็อต 3 ช็อต เพิ่มจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเอ็กเพรสโซอย่างแรงฉกาจมหาการเขายอมรับว่ากินทีเดียวหมดไม่ได้ตายแน่เก็บไว้กินหลายวันนั่นก็เป็นสตอรี่ของกาแฟทั้งตลาดไฮเอ็นกับกาแฟไม่ไฮเอ็นแต่ราคาสูงเพราะว่ามีคนอยากจะเพิ่มช็อต170ช็อตก็มีแล้วครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณจำเริงครับ